Þú sagðist að það sástu yfir fé í æsku.
Nei, við sátum aldrei yfir, við fórum, við eltum alltaf gendurnar, fórum fyrir þær og heldum þeim nýr í mýri. Því það þótti, það mjölkuðu betur að voru mýrinni, en þær sóttu hóðalega á vindin. Það rók samt eins og andir, hefur alltaf tíð verið, og þær sóttu svo á vindin og við erum að hlaupa fyrir þeir. Það voru fengið smalar og það var nú svo vandir þeir reyndisni svona.
Svo að þið sýkinn hefði fengið það eldast í rollinu?
Já, minnst kosti ég. Og ég, og þegar að vandaði kindurnar, þegar ætlar vandaði, já þá leti ekki pappa og mamma vita til þess að drengirni væri ekki skammaðir. Þau gerði það nú ekki en það var náttúrulega ekki gott. Þá fór ég á kvöldin þegar ég fór að hátta að leita þá honum. Svo krakkarnir geti fylgt sig greiðin. Ég gæti ekki vita það að þau færu að leita og vissi ekki neitt. Svolítið svona það. Já, já. Ég breytti oft yfir svona björgaði. Gæti ekki vita það að ég drengi krakkar. Færi, ég vissi hvað mér leiti sjálfri að fara upp í fjallin sem er.
Þú varst að segja mér þarna að væri álög á Galtafelli.
Já, það er þessi álög sem ég sagði.
Og veistu nokkuð hvers vegna þau eru?
Nei, það veit ég ekki. Haf ég aldrei heyrt.
En gengu einhverjar eld, einhverjar gamlar sagnir í menn sem hefðu þrjóskast við að búa þarna?
Nei.
Lengur en 20 ár?
Nei, það hef ég aldrei heyrt, heldur. En ég man ekkert hvað það sagði mér. Hvað maður hét sem bjó undan afa. Hann byrjaði þarna búskap. Jón Bjarnason. Frá Bólafeyta ættiður. Nú heitir það Bjarg. Ég hefði vilja bæinn heita Bólafót áfram. Því afi byggði þar fyrst. Byggði bæ þar fyrst, átti mörg bönn og það var mjög fátækt. En þetta var duglegt fólk. Og amma mín var ætti frá Bryðjuholti í Ytrihreppi. Það var landnámskona sem Bryðja hét og hún byggði þarna bú. Já. Svona var nú það. Hún hétt Gróa Einarsdóttir og þar kemur Einars nafnið. Einar myndakvari.
Kunna með nokkur fleiri sagtir að þessari Bryðju en að hún bjó í Bryðjuholti?
Nei, ég bara ekkert. Ekkert sem ég veit til. Ég bara heyrði það og tók eftir því að hún hétt Bryðja og byrjaði búskap þannig. Já.
En vita með nokkur, var það landnámsmaður sem byggði fyrst á Galtafelli?
Nei, það veit ég ekki. Það hefur aldrei verið nefnt. Nei. Nokkuð tíman. Nei. En svo þekki ég náttúrulega. Svo er það fólki sem núna býrðar. Það veit engin örnefn á Galtafellinu. Ekki nokkur lut.
En það er náttúrulega
mikil örnefni.
Það er